noaptea de Paști, un moment pentru care rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să-L putem trăi și anul acesta cu împlinire și cu frumusețe. În noaptea de Paști se va citi singura dată în an un text de la începutul Sfintei Evangheliei de la Ioan, pe care în acel moment, desigur că fiind noaptea de Paști, oboseala și așa mai departe, el nu poate fi comentat atunci. În acest text se spune că la Dumnezeu, că la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și cu aceasta se întemeiază în limbaj evanghelic faptul că Fiul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Acest nume deosebit pe care îl are Mântuitorul Hristos, desigur că ascunde în el o taină care nu ne este nouă accesibilă. Nu ambiționez, Doamne ferește, să mă ating de această taină. Dar vreau doar să ne gândim bine că și cuvântul omenesc pe care îl folosim adresându-ne unii altora, băgați de seamă că el se formulează cu gura, nu-i așa? Și el se aude cu urechea, deci suntem în trup, și când îl formulăm, și când îl auzim, dar el pătrunde în conștiența noastră, în mintea noastră, și deodată se vedește că el are încărcătură spirituală, el este ceva spiritual, și se integrează, sau oricum, provoacă întregul nostru conținut lăuntric la a lua atitudine. Cel mai simplu cuvânt pe care îl spune cineva, cea mai simplă informație exprimată prin cuvânt, răscolește și obligă întregul tău conținut lăuntric să ia atitudine și să intre într-o relație armonizându-se cu conținutul acelui cuvânt. Nu cred că e cazul să dau un exemplu concret. Gândiți-vă cum stau lucrurile. Cea mai simplă informație pe care ți-o dă cineva, o auzi prin urechi și, de fapt, ea se adresează lăuntrului tău. Iubiți credincioși, Mântuitorul Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Și în cuvântul Sfintei Evangheliei sau în cuvintele Sfintei Evangheliei, Mântuitorul se întrupează. Este una din formele în care El se întrupează pentru ca El să ne devină nou accesibil în lăuntru. Sfânta Evanghelie este unul din centrele în jurul căruia se zidește cultul creștin. Sfânta Evanghelie se citește la orice slujbă, pentru ca prin cuvântul Sfintei Evanghelii citit în mod solemn, noi să avem acces la Mântuitorul Hristos și prin El la Dumnezeu. La sărbătoarea Paștilor, Dumnezeu ne va deveni accesibil nouă și în pâinea vieții, care este o împărtășanie specială în noaptea de Paști, și în lumină. Că Mântuitorul a zis, eu sunt pâinea vieții, și tot Mântuitorul a mai spus, eu sunt lumina lumii. Deci aceste trei forme sunt foarte actuale în aceste momente ale anului. E pe cuvântul lui Dumnezeu. Pe această formă în care cuvântul lui Dumnezeu, respectiv Mântuitorul Hristos, poate ajunge la noi, se bazează întreaga slujbă de astăzi seară. În primul rând este cuvântul lui Dumnezeu și pe urmă gestul ritual. Din cuvântul lui Dumnezeu se va urzi întreaga slujba a Sfintelor Patii. Cine nu are o minimă evlavie și o minimă ureche și inimă deschisă pentru cuvântul Sfintei Evangheliei, acela nu are acces la conținutul slujbei de astăzi seară. Tot ceea ce este în jurul Sfintelor Evangheliei este doar o îmbrăcătură de cântare care să ne odihnească cumva lăuntrul nostru, atenția noastră, pentru ca să procedem la a doua treaptă, la a treia treaptă, până la 12-a. 12 trepte va trebui să urcăm, purtați de mână de Sfinții Evangheliști, când de unul, când de altul, nu împreună niciodată, totdeauna numai un Sfânt Evanghelist ne va însoți pe o treaptă, dar în așa fel încât un Sfânt Evanghelist ne lasă și ne preia celălalt. știți, ne predă celuilalt. Totdeauna veți vedea că textele se suprapun puțin. Sfânta Evanghelie a doua parcă reia puțin ceea ce a fost finalul celeilalte. Și tot așa până la sfârșit. De aceea să nu vi se pară că se repetă. Nu se repetă, ci doar noul Sfânt Evanghelist care ne preia pentru treapta următoare, doar ne preia de la celălalt. Știți? Și acești patru Sfinți Evangheliști ne vor purta pe noi pe drumul Calvarului, pentru ca prin cuvânt, băgați de seamă, numai prin cuvânt, în primul rând prin cuvânt, noi să putem urmări Sfintele Patimi ale Mântuitorului Hristos. Deci, esențial, la slujba de joi seara, esențială este citirea, ascultarea, înțelegerea, transpunerea întregului nostru lăuntru, cu toată încărcătura emotivă de care suntem capabili, în tematica, în mesajul textelor care să citesc aici. La Joia Mare, preoții ar trebui să aibă laringe îngeresc. Laringe îngeresc. Sau măcar laringe cum a avut Sfântul Ioan Botezătorul. Ca atunci când rostea cuvântul, el să fie tunător. Să fie un cuvânt pe care omul de la bun început să-l simtă cu o minimă emoție, că nu este cuvânt omenesc și că el trebuie primit deschis cu toată inima. Deci voce, laringe, voce puternică, suflet prezent, pentru ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să se poată întrupa în spațiul acestei biserici și să vă poată cuprinde pe toți cei care sunteți prezenți. La cuvântul lui Dumnezeu, care este, cum spuneam, materialul principal din care se urzește slujba de astă seară, se adaugă, desigur, cântarea și gestul. Cel mai important gest care se va face astă seară, gest cultic, bineînțeles, este purtarea de către preot a Sfintei Cruci din centrul Sfântului Altar, din spatele Sfintei Mese, din partea de răsărit a Sfintei Mese, mutarea Sfintei Cruci în mijlocul bisericii. Acest lucru însemnând foarte precis drumul crucii într-o concretizare teatral-sacramentală, cumva, teatral-cultică, purtarea Sfintei Cruci cum a purtat-o Mântuitorul Hristos pentru ca ea să fie împlântată în dealul Golgotei. Golgota se mută din Sfântul Altar, unde este de obicei în timpul slujbelor, se mută în mijlocul bisericii, în naos. În felul acesta, astă seară și mâine seară, biserica aproape nu mai are altar, altarul ei se suprapune cu naosul. Frățile voastre, sunteți sensibili la această problemă, pentru că v-am pregătit comentând la timpul cuvenit lucrarea Sfântului Maxim Mărturisitorul despre biserică și despre semnificația simbolică a arhitecturii ei. Deci, astă seară și mâine, toată ziua până mâine seară, altarul este în mijlocul bisericii și preotul, iubiți credincioși, nu mai este singur în slujirea cultului, ci este însoțit de toți cei prezenți. Astăzi și mâine, toți cei prezenți, prin purtarea cuvântului lui Dumnezeu în sufletul lor și apoi și prin gesturile pe care le vor face, mai ales mâine seară, ei sunt ridicați la rang de preot. Deci tot ceea ce se va face astăzi și mâine vă preia pe frățile voastre și vă ridică la rang preotesc, slujind împreună Sfintele Patimi, trăind împreună Sfintele Patimi, ca unii care încercăm prin cuvânt și prin gesturi, mai întâi prin cuvânt și apoi prin gesturi, să fim prezenți la tot ceea ce s-a întâmplat pe drumul spre Golgota și mai ales acolo pe Golgota și după aceea la coborârea de pe cruce și la mormântarea Domnului. Iubiți credincioși, să ne ajute Dumnezeu să putem citi cu sinceritate și cu participare sufletească și să putem urmări, am numit partea mea și apoi partea dumneavoastră, întregul text lung al Sfintei Evangheliei de la Ioan și al textelor celorlalte de la ceilalți Sfinți Evangheliști care urmăresc momentele de dinainte de grădina Ghetsimani, apoi cele din grădina Ghetsimani, apoi cele de la curtea lui Ana, cele de la curtea lui Caiafa și apoi cele care s-au întâmplat dimineața de vineri la palatul lui Pilat și apoi de la palatul lui Pilat unde a fost judecata mai departe până la dealul Golgotei din afara cetății Ierusalimului. Dumnezeu să ne ajute! pentru cuvânt de învățătură, prin care, dacă ne ajută Dumnezeu, să putem căpăta putere, să urmărim mai departe, conștient, citirea, descrierea prin cuvânt a Sfintelor Patime ale Domnului. Iată, Sfântul Evanghelist Ioan ne descrie în Evanghelia 4-a a Sfintelor Patimi ceea ce s-a întâmplat în dimineața de vineri, respectiv judecata lui Pilat. Mântuitorul a înțeles foarte bine din citirile de până acum, în cursul nopții, după arestarea noaptea târziu, poate spre miezul nopții, sau poate ceva mai devreme, după arestarea din grădina Ghetsimani, Mântuitorul a fost mai întâi judecat de instanțele evreiești. A fost audiat, așa zicând, de Ana, o audiere neoficială, pentru că el nu mai avea atribuții oficiale, și apoi a fost judecat în tribunalul evreiesc sub președinția lui Caiafa. Vă dați seama că sunt evenimente de noapte, este o judecată care se întâmplă noaptea, toți cei care făceau parte din tribunalul evreiesc, bătrânii, învățații, oamenii de autoritate care se aflau sub președinția marelui arhiereu, sunt aduși noaptea de acasă ca să poată să-l aibă în fața lor pe cel arestat și să se pronunțe. Ați văzut că pronunțarea sentinței se face într-un mod forțat, nu? Pentru că nu este o dezbatere, nu este o deliberare adevărată, nu este o confruntare adevărată, mai degrabă arhiereul îi constrânge pe cei care participă ca și judecători, îi impresionează printr-un gest extraordinar că jupe veșmintele și că uite, vezi, a trosit blasfemie, ce mai așteptăm? Gata, hai cu el, la moarte! Dar în momentul în care au ajuns la această concluzie, ei nu mai puteau face niciun pas mai departe, deoarece, fiind ei sub puterea romană, nu aveau dreptul să condamne la moarte și respectiv să execute sentința de condamnare la moarte. Lucrul acesta trebuia confirmat de o nouă judecată făcută de data aceasta de romani, respectiv de stăpânirea romană, și în cazul nostru la Ierusalim este vorba de procuratorul Ponțiu Pilat, care stătea cum ar sta un ambasador într-o ambasadă, dar de fapt el stătea într-o cetate, într-un palat întărit, în garnizoana care asigura toată liniștea și, mă rog, era expresia puterii romane acolo. Acesta se numea pretoriu, de la pretorieni, de la garda care... pe care o avea conducătorul roman, nu? Cum era și împăratul de la Roma, așa avea pretorieni și Pilat. Iubiți credincioși, mie mi-a plăcut totdeauna așa și am avut o simpatie pentru aceste scene, dacă poate spune așa, o simpatie pentru întâlnirea Mântuitorului cu Pilat. Am așteptat totdeauna când am ajuns la acest punct, am zis, măi, ăștia sunt niște sălbați. Ăștia au ură împotriva Domnului. De la ei nu se poate aștepta nimic. Ăștia sunt ca un fel de avalanșă, o scăpat fiara din cușcă și mușcă cum scapă câinii ăia care acum sunt interziși, că dacă îi scapă cineva, omoară orice găsesc în cale, nu? Așa erau aceștia, ca niște câini turbați. Au adunat în ei atâta ură, atâta pismă asupra Mântuitorului Hristos, ei care ar fi trebuit să-L recunoască. Deci nici vorbă de judecată, nici vorbă. Dar romanii sunt neutri. Sunt absolut neutri, nu-i așa? Fala romanilor, dincolo de armată, dacă nu punem problema armată, era administrația și dreptul. Deci faptul că aveau legi, aveau judecători, că judecătorii judecau după lege și așa mai departe. Ei s-au impus în fața lumii cu acest sistem de rânduială în lumea oamenilor și... Deci te-ai fi așteptat, mă, ăștia civilizați, ăștia reprezintă civilizația în acel moment. Și ați văzut că la prima întâlnire a Mântuitorului cu Pilat, când îl duce acolo în pretoriu, încă nu-l bate, încă nu-l violentează și Pilat vorbește dezinvolt, vorbește foarte apropiat așa cu Mântuitorul și Mântuitorul îi răspunde foarte deschis. Se angajează cu Pilat la o discuție, cum face Mântuitor de fapt totdeauna cu un om care are o minimă deschidere. Poate Pilat avea o oarecare curiozitate, poate aflase despre Mântuitorul Hristos, îl avea acum în fața lui. E o discuție extraordinară, care se încheie când Mântuitorul îi spune că el, da, este împărat, împărăția lui acum nu-i din lumea aceasta, împărăția lui e împărăția adevărului. Lucrurile care meditate descoperă niște semnificații extraordinare despre împărăția lui Dumnezeu, despre împărăția lui Dumnezeu care vine, înțelegem noi, cu învierea, ca să fie de la înviere în continuare și pe acest pământ. Deocamdată ea încă nu e, e aproape, dar încă nu e aici pe pământ. Deci, Pilat, care reprezintă o împărăție lumească, n-are de ce să simți amenințat cu nimic de acest împărat care este al unui alt tărâm. E un tărâm care deocamdată nu s-atinge cu tărâmul unde Pilat este reprezentat în împărăției romane. Dar lucrul evoluează. Pilat încearcă de 4 ori să-l salveze pe Mântuitorul Hristos. De 4 ori. Odată, prima încercare a lui Pilat este descrisă de Sfântul Luca. Nu se citește în slujba Sfintelor Patimi. Primul lucru a fost, Pilat a încercat să se spele pe mâini, simbolic, cum avea el să se spele pe mâini în Evanghelia după Matei. Zicând, a aflat că e din Galileea, n-am treabă, nu mă bag, nu ține de mine. E din altă zonă, îl trimit la Irod, că Irod era stăpân acolo, Pilat n-avea jurisdicție în Galileea. Și așa se face că Mântuitorul este trimis mai întâi la Irod și Irod vrea să-l asculte pe Mântuitorul Hristos, este Irod cel cu Sfântul Ioan Botezătorul, care l-a omorât pe Sfântul Ioan Botezătorul și care avea curiozități. Mă rog, acolo Mântuitorul nu zice nimic, tace mut. Și atunci Irod îl trimite înapoi la Pilat, îmbrăcat în haină albă. Este prima haină pe care o poartă Mântuitorul Hristos în prima parte a zilei de vineri. Că până l-a mutat, până l-a dus de la pretoriu, la palatul lui Irod, până s-a întors, bineînțeles, că a durat. Nu? El se întoarce în această haină albă în care spune Sfântul Evanghelist că Irod și-a bătut joc ca și când, băi, toată lumea spune despre ăsta că e grozav, dar mie nu mi-a spus nici cum până înțelepciune, n-a făcut nicio minune, nu văd unde-i puterea, de unde faima aceasta extraordinară. Și așa, ca un semn de bagiocră, că ăsta e ca un prunc, n-are, e prost și nevinovat ca un prunc. Și vine a doua încercare a lui Pilat. El încearcă să obțină eliberarea Domnului și să-i îmblânzească pe evrei, bazându-se pe obiceiul ca el să le elibereze pe un întemnițat. Și socotind că și Mântuitorul este tot un întemnițat alături de alți răufăcători care erau prinși și puși la lanțuri, a propus, uite, vă eliberez de pași un întemnițat, poate pe Iisus, nu pe acesta, ci pe tâlharul de Baraba. A doua încercare, fără succes. A treia încercare este o încercare teribilă în care Pilat mizează pe eventualele resurse de milă ale oamenilor, pentru un semen al lor. Deci îl are pe Mântuitorul Hristos acolo în pretoriu, îl pune să-l biciuiască, biciuirea romană însemna lucru foarte serios, lovituri nenumărate de bici, cu plumi, cu fiare, la fiecare pleasnă. Deci vă dați seama că după biciuirea asta în care omul putea să leșine foarte ușor, nu? Mântuitorul este adus desfigurat, plin de sânge, un om al suferinței. Și Pilat îi prezintă, iată omul. N-a zis, iată-vă omul, are șase înțeles de iată-vă omul pe care mi l-ați adus, vedeți? Ce să mai facem cu el? L-am bătut, o fi fost vinovat, ce o fi fost, s-a terminat. Ca văzându-l cumva, vă dați seama, să le dea o satisfacție. Când omul urăște, ura lui poate fi limitată și la suferința acelui pe care îl urăști, te poți muia și renunți la ura ta. Ori aici e vorba de fiare, care reacționează la vederea sângelui cum reacționează fiarele sălbatice. Adică nu potolire, ci intensificarea urii și a dorinței de nimicire, de anihilare totală, nu? Deci în loc ei să spună, să zică, ei lasă sărmanul să-l vadă suferind și abia ținuse pe picioare, i-au zis, răstignește-l, ia-l de-a și răstignește-l, nici nu mai suportăm să-l vedem, să dispară. Și relația de aici, relația lui Pilat cu acuzatorii, intră pe alt făgaș. Foarte interesantă trecere, foarte interesantă. La început ei nici n-au putut să-l acuze prea mult. Pe urmă l-au acuzat că zice s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Asta e o treaptă nouă. Este un delict religios, foarte complex, pe care nu-l tratez așa cu dumneavoastră, foarte complex, pe care Pilat îl cunoștea, se retrage cu Mântuitorul Hristos, dar de data asta Mântuitorul se cufundă într-o tăcere mormântală. Nu mai spune nimic. Nu mai intră în dialog cu Pilat. Și atunci Pilat încearcă a patra oară, și de data asta încearcă, văzându-se constrâns, vine la ei și spune, nu găsesc nicio vină, ei spun atunci ei fac un pas mai departe, teribil, și mută procesul de pe plan religios pe plan politic. Nu mai acuză pe Mântuitorul Hristos că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, dându-și seama că în fața lui Pilat lucrul acesta totuși nu este suficient de serios, nu e destul de argumentat. Și atunci îi spun, oricine să face pe sine împărat, zice, este împotriva cezarului. Deci vă dați seama, evreii îi aminteau lui Pilat că el este omul împăratului de la Roma și datoria lui este foarte interesant, perverse lucruri. Datoria lui Pilat era să păzească autoritatea împăratului de la Roma de orice fel de adiere și de șoaptă care ar fi putut fi interpretată ca o abatere politică, ca o nesupunere față de autoritatea aceea. Păi evreii erau ei înșiși niște nesupuși. Toți! Ei erau într-o continuă încercare de nesupunere și de eliberare de subjugul romanilor. Ori acum mișeii, ca să-l poată determina pe Pilat să le aprobe condamnarea la moartea Domnului și ei să obțină omorârea Mântuitorului Hristos, se fac ca și când interesul lor este ca Pilat să fie cu adevărat omul împăratului de la Roma și să aibă grijă să facă ordine cu oricine care să dă drept împărat. Bineînțeles că Pilat făcea lucrul acesta cu orice răsculat și erau nenumărate răscoale care se împotriveau romanilor și imediat pe aceștia îi omora, îi băga la temniță și înăbușa răscoala în sânge. La acest lucru Pilat nu mai putea să mai vină cu umanitate și cu înțelesuri adânci și cu nu știu ce. Dar nici Pilat nu e prost. Dacă evreii l-au constrâns cu perversitatea lor și cu dibășia lor, cu inteligența lor perversă, l-au constrâns la acest lucru și Pilat face un lucru teribil. Ce face, dragii mei? Este a patra încercare. Se așează în scaunul de judecată, în locul în estrada aceea, zice, locul pardosit cu pietre, unde Pilat promulga legile. Unde Pilat comunica și investea un regulament sau un ordin cu autoritatea supremă a Imperiului Roman. Ceea ce pronunța el acolo, în chip solemn, acel lucru devenea, de fapt, realitate și trebuia să o respecte tot. Orice promulgă el acolo. Zice că s-a așezat pe scaunul de judecată, în locul lui pardosit cu pietre evreiește Gabata. Și era ziua pregătirii Paștilor, vineri la ceasul al șaselea. Este în plină amiază, înțelegeți? În plină amiază. Și Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Deci Pilat zice, lasă pe împăratul de la Roma, ai problema mea, ai treaba mea.
Cum rezolv eu și așa, uite, vă dau o autoritate, ăsta e împăratul vostru. Este ca o înscăunare de împărat a Mântuitorului Hristos făcută de autoritatea romană. A vrut Pilat, într-adevăr, să-l facă pe Mântuitorul Hristos, el să-și micșoreze atribuțiile și să pacifice în sfârșit poporul evrei din zona Ierusalimului, să le dea un om cu atribuții regale? Poate da. Eu aș zice mai degrabă că la inteligența perversă a evreilor răspunde rafinatul roman și el inteligent și pervers, bineînțeles. Adică își dau lovituri pe ascuns, pe sub centură, unii altora, pe seama Domnului. Mântuitorul este undeva deoparte, iar aici se judecă și se confruntă autoritatea romană cu interesele poporului evreiesc. Bineînțeles că știa că ăștia nu o să fie de acord, vă dați seama? Știa foarte bine, pentru că încercase până atunci de 3 ori și a văzut când sunt încrâncenați. Cum să-l accepte ca împărat al lor? Că ei l-au adus tocmai pentru că, așa mai departe. Dar el, punându-le pe acesta ca împărat și făcând asta într-o formulare de asta teatrală și de lege și de cum spuneam că promulga o lege, un regulament acolo în zonă, evreii au răspuns, ia-l, răstignește-l! Și el zice, fiți atenți, malițios, am putea spune noi, adică cu răutate disimulată sau nedisimulată, zice, să-l răstignești pe împăratul vostru? El de acum este împăratul vostru, l-am pronunțat împărat. Și atunci i-au spus un lucru, fiți atenți, zice, n-avem împărat decât numai pe Cezarul. Ce a obținut Pilat de aici? Din procesul Domnului în care el s-a văzut constrâns să accepte la presiunea maselor și a conducătorilor evreiești condamnarea la moartea unui nevinovat, el era convins că e un nevinovat, el a obținut, jucându-se și el în continuare pe seama Domnului, jucându-se pe seama condamnării lui la moarte, a obținut din partea tuturor această formulare teribilă. N-avem împărat decât numai pe Cezarul. Deci o declarație de supunere și un angajament extraordinar care era folositor cui? Lui Pilat, care răspundea de ordine, împărăției romane și numai împărăției romane. I-a dus pe ăștia și le-a răspuns cu răutate și cu dibăție, le-a răspuns la propria lor răutate, de nici nu știi cine pe cine a păcălit așa. S-au păcălit unii pe alții și au dat pumni zâmbindu-și în față unii altora și Mântuitorul Hristos rămâne condamnat la moarte. Moartea lui este răstignire, pentru că romanii răstigneau, nu ucideau cu pietre. Evreii în timpurile lor bune, când ar fi pronunțat o condamnare la moarte și ar fi avut dreptul să o săvârșească, ei ar fi ucis cu pietre. Cum s-a întâmplat că au ucis cu pietre, în alte timpuri, mai târziu, pe Sfântul Arhidiacon Ștefan. Pe Mântuitorul Hristos însă, așa au fost profețiile, să-l omoare păgânii și lucrul acesta să se facă după legea păgânilor, adică prin răstignire, care era moartea destinată celor mai de jos tâlhari. Adică vinovaților, după legile romane, vinovaților celor mai de pleavă, celor mai de jos. Amin. Dar auzirea mai importantă astă seară decât vederea. Anul acesta ne-am propus ca o pregătire deosebită a sufletelor noastre în vederea slujbei de astă seară și pentru toată săptămâna patimilor, să privim mai cu atenție și să ascultăm cu luarea minte la cuvintele pe care Mântuitorul Hristos, răstignit fiind, între ceasul al 6-lea și ceasul al 9-lea, le-a rostit în auzul celor care erau de față. Sfântul Evanghelist Matei și Sfântul Evanghelist Marcu redau un singur cuvânt pe care l-a rostit Mântuitorul Hristos, și anume un cuvânt în limba ebraică veche sau ebraică cu nuanța dialectului aramaic, Eli, Eli, lama sabachthani, sau Eloi, Eloi, lama sabachthani. Și am văzut că acesta este începutul unui psalm cu mare încărcătură mesianică. Psalmul 21. E o rugăciune pe care Mântuitorul Hristos o rostește ca o ultimă posibilitate pentru răufăcătorii săi de a-și da seama ce fac. Sfântul Evanghelist Luca redă trei cuvinte pe care Mântuitorul Hristos le-a rostit pe cruce. Una, o rugăciune pentru călăii săi: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. O rugăciune, un cuvânt de binecuvântare și de împlinire a unei rugăciuni adresate lui de către tâlharul cel pocăit: Adevăr grăiesie, astăzi vei fi cu mine în rai. Și din nou un cuvânt adresat Tatălui Ceresc, tot o rugăciune, un text din psalm: Părinte, în mâinile tale îmi încredințez sau îmi dau Duhul meu. Sfântul Evanghelist Ioan, descriindu-l pe Mântuitorul Hristos răstignit, și el redă celelalte trei cuvinte ca să fie împreună șapte, celelalte trei cuvinte rostite de Mântuitorul. Unul este adresat Maicii Domnului și Sfântului Ioan, evanghelistul, care erau de-o parte și de alta a crucii. Femeie, iată fiul tău, și Sfântul Ioan, iată mama ta. Și apoi un al doilea cuvânt la Sfântul Evanghelist Ioan, scurt de tot, mi-e sete. Și ultimul, al treilea, săvârșitul sa. Iubiți credincioși, și cuvântul acesta, mi-e sete, rostit de Mântuitorul Hristos în chinurile cumplite dinainte de moarte, țintuisim pe cruce, sunt cele care decanșează sau determină pe cei care-s de față ca să împlinească o altă profeție cuprinsă perfect în Psalmul 68, în care se spune: Mi-au dat să mănânc fiere și în setea mea m-au adăpat cu oțet. În acest psalm al profetului David, de câte ori n-am vorbit noi de David în aceste predici de învățătură din săptămâna patimilor, iată și acum din nou. Deci, această profeție a lui David se referă exact la acest moment, că Mântuitorul Hristos, când a cerut să-i se dea apă, i-au dat oțet. Iubiți credincioși, stăm așa și ne gândim, celălalt cuvânt va fi săvârșitul sa, cuvântul de împlinire după care Mântuitorul își va da Duhul. Știți, văzând că atâtea din cele care se întâmplă acum și pe care unele chiar le împlinește Mântuitorul Hristos sau ajută la împlinirea lor, toate au fost dinainte prevestite în anumite părți ale Sfintei Scripturi sau în psalmi, ne dăm seama că ceea ce s-a întâmplat în săptămâna patimilor și a culminat în ziua de Vinerea Mare au fost descrise ca un scenariu obligatoriu pe care Mântuitorul trebuia să-l împlinească. Un scenariu obligatoriu. Este foarte greu pentru noi, suntem și oameni moderni, dar nu numai pentru asta, pur și simplu pentru că suntem oameni, să putem cuprinde în mintea noastră logica lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, care a gândit înainte cu veacuri și veacuri, a gândit ce trebuie să se întâmple și cum trebuie să se întâmple ca jertfa Fiului lui Dumnezeu să fie o jertfă mântuitoare și ea să întemeieze pe pământ o împărăție adevărului care să recupereze lumea noastră cea căzută, să o recupereze și să o ducă din nou în rai. De ce numai în felul acesta? De ce a trebuit Mântuitorul Hristos să sufere în felul în care a suferit, să fie trădat în felul în care a fost trădat, să fie vândut, adică pe bani, ca o marfă și așa mai departe, să fie judecat la grabă în plină noapte Și oamenii care ar fi trebuit să-l primească și să-l cinstească, să-l condamne ca pe un mincinos, să-l dea în mâna păgânilor și să fie osândit la moarte și să fie răstignit ca un tâlhar de drumul mare. Și toate amănuntele care intră în această desfășurare de lucruri, toate, insistă Sfinții Evanghelist de atâtea ori, sunt lucruri care au fost dinainte prorocite și ele s-au împlinit în tocmai pentru că numai așa trebuia să fie și nu altfel. Cine a făcut acest scenariu? Cine l-a gândit? Înțelegem că el este izvorât din înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar de ce numai în felul acesta? De ce numai asemenea moarte? Un asemenea calvar, un asemenea chin? De ce numai el, în forma aceasta, era izbăvitor? E un lucru care ține de înțelepciunea lui Dumnezeu și ne depășește. Noi rămânem la țândări, la fragmente din toată această realitate teribilă și încercăm să gândim la puterile noastre gânduri de cuvință cu care să ne hrănim sufletele. Mântuitorul Hristos, când a zis, mi-e sete, iubiți credincioși, sigur că a dus la împlinirea unei profeții, că el a fost adăpat cu oțet, exact cum a profețit David. De el când a zis, mi-e sete, vă dați seama, este prima oară când pe cruce fiind, el nu se adresează Tatălui Ceresc, pentru că cele mai multe din cuvintele rostite de el sunt adresate Tatălui. Ia să ne gândim. Eli, Eli, lama sabachthani, un text de rugăciune adresat Tatălui. Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac, e o rugăciune adresată Tatălui. Părinte, în mâinile tale îmi dau Duhul, al treilea text adresat Tatălui. Săvârșitul sa este un alt text care înțelegem noi că a fost rostit ca pentru Tatăl Ceresc, ca și când zice, mi-am îndeplinit misiunea. Ce a mai rămas? Sunt patru din șapte. A rămas un cuvânt care a adresat Maicii Domnului și Sfântul Ioan Evanghelistul, deci unor foarte apropiat ai săi, un cuvânt adresat unui proaspăt devenit apropiat al său tâlharul pocăit și avem deja, câte avem? Șapte. Și un singur cuvânt din toate cele șapte este totuși un cuvânt pe care l-am putea percepe că el este adresat când zice mi-e sete. Cui se adresează acest cuvânt? Ar putea fi doar o exprimare, cum zice cineva, mă doare. O spui să te audă cineva, să-ți aline durerea? Poate da, poate nu. Dar când zici mi-e sete, este mult mai precis așa ca înțeles că ceri apă. Ceri apă, nu? Deci Mântuitorul a dat altora să bea apă, nu-i așa? A mai cerut el odată, mi-e sete, dăm să beau. Vă aduceți aminte, uite, într-adevăr. Când a mai cerut Mântuitorul Hristos vreodată să zică, mi-e foame, dați-mi să mănânc, mi-e sete, dăm să beau? A mai cerut doar de la femeia samarineancă. Era într-o zi la amiază și era după călătorie și se afla la fântâna lui Iacob. Mi-e sete, dăm să beau. Nu? Și femeia s-a mirat, cum cer de la mine și cu tare și cu tare. Dar mai e oare în Sfintele Evangheliei, mai e vreun loc în care Mântuitorul să ceară pentru el ceva? Eu nu cunosc. Din cât am citit și de câte ori tot citesc Sfintele Evangheliei de când sunt preot și sunt atent că atunci când citești tare, să știți că cel mai atent sunt eu, așa zicând, pentru că și văd și mă aud încă o dată pe mine când citesc, nu? Nu mi-aduc aminte un alt moment în care Mântuitorul să fi cerut de la oameni ceva pentru el. Pe în scena ispitirii Mântuitorului a fost foame, dar el n-a cerut de mâncare. A rezistat ispite după 40 de zile de post negru, fără mâncare, fără băutură, n-a cerut de mâncare, n-a cerut de sete. E un moment în care Mântuitorul Hristos este foarte, foarte om, dragii mei. El cere miestete ce să le spună celorlalți, ce să ceară de la aceștia dacă ei săvârșeau lucruri pe care nu le puteau înțelege. Și iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Ceea ce se întâmplă este mult peste conștiința lor, peste posibilitatea lor de a pricepe. Sunt simple păpuși, cum spuneam. Dar acesta miestete Oare se poate răstălmăci un asemenea cuvânt? Spune el ceva și de fapt înțelesul este altul? Acest mesete are un singur înțeles, dragii mei. Îi era sete. Deci în chinurile acelea cumplite și în situația care era acolo, când sângele a curs, a pierdut atâta sânge, nu e așa? Și era aproape de moarte. Nu este specific pentru orice om care e aproape de moarte că nemai putând bea apă, măcar buzele îi le uzi cu vată muiată sau cu cârpă muiată în apă, nu? Ca să mai răcorești arșița agoniei, arșița dinainte de moarte. Mântuitorul zice, mi-e sete, și așteaptă de la oameni să primească măcar stropul acela de apă care să-i stâmpere setea teribilă. Cât bine n-a făcut el! Câte dureri n-a alinat! În 3 ani și jumătate de când umblă printre oameni, câtă milă n-a avut, a și lăcrimat pentru unii, nu-i așa? A compătimit cu suferințele atâtor și atâtor oameni și pe atâția i-a scos din mizerii și din lucruri care nu se puteau vindeca și rezolva la puterile omenești. El cere niște lucruri, cere un lucru foarte, foarte ușor, foarte la îndemână. Ce era greu să-i dai unui moribund, să-i uzi buzele, să-i dai un pic de apă, să-i îmblânzești suferințele de dinainte de moarte? Adică da, nu m-ați înțeles, m-ați considerat altceva, mă rog, nu m-ați iubit, nu m-ați vrut, cu tare și cu tare. Ce pierdeți dacă îmi dați și mie un strop de apă? Să se vadă că ați rămas, că sunteți totuși oameni. Că acest ultim și foarte puțin și necostisitor lucru pe care îl cere un muribund, voi care poate ați mai rămas oameni, îl puteți totuși împlini. Și nu l-au împlinit. Nu l-au împlinit. La setea lui i-au dat oțet. Beți și dumneavoastră când vi sete oțet. Probați. Beți și dumneavoastră când vi sete oțet. Dacă vi sete, puteți bea vin și veți vedea că vi se face sete și mai tare. Beți oțet și veți vedea ce cumplită devine setea. Deci, în chiar acest foarte omenesc și simplu lucru, ei l-au adăpat cu oțet. Și în felul acesta, iubiți credincioși, oamenii n-au fost la înălțime nici măcar cu acest ultim și mărunt și foarte obișnuit și foarte omenesc gest pe care el puteau să-l săvârșească. Și s-a împlinit în felul acesta profeția care descrie cea mai mare batjocoră și cea mai mare suferință. Mi-au dat să mănânc fiere și în setea mea m-au adăpat cu oțet.